Gepliyer Azadlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligiň. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynda Türkmenistanly seçmeniň gatnaşyk derejesiniň ýokary bolandygy aýdylýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurtda Azadlyk Radiosynyň çeşmelerini gözleýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynda hakyky bäsleşligiň ýetmezçiligi edenligini we ses bericilerde saýlamagy hakyky şertleriň bolmanlygyny aýtdy.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve şetası azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıkları için giyinişliği daralıyar ve hakiki besteşliğin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19. Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sinçiler Misyası'nın yol başçası ve yürüyte koordinatörü Michael Georg Link jurnalistlere aitti. Orsiýetiň merkezi saýlaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen saýlawlarda seslerin 99.8%-niň sanylmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny eglan etdi. Saýlawlarda beýleki kandidatlar Putinden ören uzakda galdy. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 67.47% ýa-da 73.36 million adama barabar boldy diýip merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Panfilova 19 Martta televizyon çıkışında aýtdy. Saýlawlaryň öňüňe çyrasynda Orsiýanyň mediasynyň Kremliň aýdag zalymlyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyny we sesleriň 70%-niň Putina berilmegine garaşypdyr. Orsiýanyň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orsiýa saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boýunça hat köp ihtiýarlygy eýi boldy diýip Sobchak bellädi. Şol bir wagtda Orsiýa saýlawlarynyň Türkmenistanda geçirilen ses berişliginde saýlawçylaryň rekordly gatnaşyk derejesiniň hasabalanlygy habar berildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12 000 adamyň ses berenligini Orsiýetiň RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Orsiýetiň elçihanasynda yerleşen saýlaw uçastygynda ses bericileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saýlaw uçastyklary Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde yerleşdirilipdi. Saýlawlaryň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine 90% çemesi ses bilen 3 gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Orsiýanyň has uly üstünliklere ee boljagyna we halkara sahnasynda awroýny berkitjegine ynan baglady. Berdimuhammedow öz adından we Türkmenistanyň hökümetiniň adından Putina ýollan gutlagynda Orsiýet halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen ugruny bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Gepliyer Azadlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlyky kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýete aýpladylar. Ýewropa Birleşigi Büyük Britaniýanyň hökümetiniň Orsiýet Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlyky kabul edýär diýip Ýewropa Birleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19-njy martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Orsiýetiň öňki harby aňtaw ofitseri Sergey Skripal Orsiýetiň enjime gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.